Ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας σε αυτήν την βραδιά. Ακούσαμε για την γέννηση του Χριστού, για τα γεγονότα των ημερών εκείνων και είδαμε ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν για το γεγονός ότι ο Χριστός γεννήθηκε είναι κάποιοι βοσκοί. Ξέρετε, για μας αυτό φαίνεται κάτι απλό. Οι άνθρωποι ήταν στο ύπαιθρο, είχαν τα κοπάδια τους και ξαφνικά εμφανίζεται άγγελος Κυρίου να τους φέρει ένα μήνυμα. Εκείνη την εποχή όμως οι βοσκοί είχαν πολύ κακή φήμη. Έχουμε πληροφορίες από το Ταλμούδ που είναι η ερμηνευτική παράδοση των Ραβίνων και από το Μιντράς που είναι η εξηγητική παράδοση των Ραβίνων που λέει ότι οι βοσκοί ήταν άνθρωποι εκείνη την εποχή που επειδή δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποια είναι τα πρόβατα του καθενός έλεγε αυτό είναι δικό μου, όχι δεν είναι δικό σου, δικό μου, τελικά διεκδικούσανε πράγματα που δεν ήταν δικά τους και έτσι είχαν αποφασίσει στην κοινωνία εκείνη ότι είναι αναξιόπιστοι εντελώς. Και μάλιστα λέει το Ταλμούδ δεν επιτρεπόταν να πάνε στο δικαστήριο να δώσουν μία μαρτυρία, δεν τους καλούσαν ως μάρτυρες στο δικαστήριο και γιατί η μαρτυρία τους ήταν εντελώς αναξιόπιστη. Επομένως ήταν μία ομάδα κοινωνική που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας εκείνης της εποχής και οι πρώτοι που μαθαίνουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε είναι αυτή η ομάδα. Επομένως αν αισθάνεσαι ότι ανήκεις στο περιθώριο, αν ανήκεις ότι άλλοι δεν σου δίνουν σημασία, ότι δεν σου δίνουν αξία, ότι ανήκεις σε μία ομάδα παραπεταμένη ή ότι ως προσωπικότητα οι άλλοι σε έχουν παραπετάξει, μην ανησυχείς. Ο Χριστός πρώτα μιλάει σε σένα. Ο Χριστός πρώτα καλεί εσένα. Ο Χριστός καλεί τον κάθε έναν να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού. Ένα δεύτερο θέμα που μπορούμε να δούμε στην σημερινή περικοπή, στην περικοπή που ακούσαμε προηγουμένως από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, είναι ότι έρχεται ο άγγελος του Κυρίου και λέει εκεί στους βοσκούς «Έχω για σας ένα θαυμαστό μήνυμα». Ποιο είναι το μήνυμα? «Γεννήθηκε σωτήρας». «Γεννήθηκε σωτήρας». Ερώτηση. Γιατί χρειαζόμαστε σωτήρα? Γιατί χρειαζόταν να γεννηθεί σωτήρας? Γιατί ήταν τόσο μεγάλο γεγονός και τόσο χαρμόσυνο το άγγελμα ότι γεννήθηκε σωτήρας? Βλέπετε, ο Θεός μας αγαπάει. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη και δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη χωρίς ελευθερία. Ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους γιατί μόνο με ελεύθερα όντα μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Γι' αυτό και στους πρωτόπλαστους είπε «Μπορείτε να φάτε από όλα τα δέντρα που είναι εδώ στον Παράδεισο, από ένα δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν επιτρέπεται να φάτε». Γιατί θα πεθάνετε. Το πρόβλημα, ξέρετε, δεν ήταν το δέντρο ούτε ο καρπός του. Το πρόβλημα ήταν να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος να διαλέξει. Θα υπακούσει τον δημιουργό του ή όχι. Και η ελευθερία αυτή ήταν απαραίτητη για να μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Έτσι ο άνθρωπος βρέθηκε στο δίλημα. Ο Θεός του είπε από τη μία μεριά «Μην φας από αυτό, θα πεθάνεις». Έρχεται το φίδι και του λέει «Φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνει πολύ καλό σε σένα. Θα γίνεις σαν τον Θεό, θα γνωρίζεις τι είναι το καλό και το κακό». Και τώρα ποιος μου λέει αλήθεια? Ο ένας μου λέει «Μην φας, θα πεθάνεις». Ο άλλος μου λέει «Φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα έχεις ένα μεγάλο καλό». Ποιος μου λέει αλήθεια? Και εκεί είναι που αποφασίζεις ποιον εμπιστεύεσαι. Και ο άνθρωπος εμπιστεύτηκε το φίδι. Εμπιστεύτηκε τον εχθρό, όπως ξέρετε σατανάς στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. ο εχθρός του ανθρώπου, ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού. Εμπιστεύτηκε τον εχθρό. Και άρχισε να λειτουργεί ένας πνευματικός νόμος που λέει «Σε όποιον υπακούς, γίνεσαι δούλος του». Είχε να διαλέξει ο άνθρωπος, θα υπακούσεις τον δημιουργό του ή θα υπακούσεις τον εχθρό του. Διάλεξε να υπακούσεις τον εχθρό του. Το αποτέλεσμα ήταν ο εχθρός να πάρει εξουσία επάνω του και επειδή ο Θεός του είχε δώσει κυριαρχία πάνω στη γη, πήρε κυριαρχία ο εχθρός και επάνω στη γη. Και άρχισε η κακία, άρχισαν οι πόλεμοι, άρχισαν η πείνα, η φτώχεια, η κοινωνική αδικία. Όλο το κακό που βλέπουμε γύρω μας είναι εξαιτίας της εξουσίας που πήρε ο εχθρός στη γη, επειδή ο άνθρωπος αποφάσισε να δώσει εξουσία στη δική του τη ζωή, στον εχθρό και όχι στον δημιουργό του. Και από αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγει μόνος του, γιατί λειτουργούσαν πνευματικοί νόμοι. Ο Θεός του είπε «Μην φας, θα πεθάνεις». Και ο άνθρωπος αποφάσισε να φάει και πέθανε, δηλαδή διακόπηκε η σχέση που είχε το δημιούργημα με το δημιουργό του, μία σχέση για την οποία είμαστε πλασμένοι και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να ζήσουμε μία φυσιολογική ζωή, ούτε φυσική ούτε πνευματική. Είμαστε φτιαγμένοι με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα που έχει ψυχή και κατοικεί σε σώμα. Κάποια στιγμή φεύγει το πνεύμα από το σώμα, λέμε ο άνθρωπος πέθανε, το πνεύμα όμως εξακολουθεί να έχει ψυχή και χωρίς να έχει το σώμα. Και αυτό το πνεύμα είναι που αναζητάει τον Θεό. Αναζητάει τον δημιουργό του. Βλέπετε, δεν υπάρχει κάποιο ζώο που να αναζητάει τον δημιουργό του. Και τα ζώα έχουν ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση, συναισθήματα, όχι τόσο αναπτυγμένα όσο τα δικά μας, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ζώο που να νοιάζεται να γνωρίσει τον δημιουργό του και να έχει επαφή με τον δημιουργό του. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε για να έχει κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία αυτή διακόπηκε με την πτώση και γι' αυτό χρειαζόταν σωτήρας. Χρειαζόταν κάποιος να τον βγάλει από την εξουσία του εχθρού και να τον φέρει κάτω από την παρουσία του Θεού. Και αυτό ήταν θαυμαστό που έκανε ο Θεός. Άνοιξε τον δρόμο με τον Ιησού Χριστό που ήρθε. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και πλήρωσε αυτό που έπρεπε να πληρώσουμε εμείς. Έτσι τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός, όποιος θέλει να μπορεί να πάει στον Θεό. Όποιος θέλει να μπορεί να δεχθεί την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, την σωτηρία που προσφέρει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού και να αρχίσει πάλι να έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, μια ζωντανή κοινωνία με τον Θεό για την οποία είναι πλασμένος. Έτσι μετά από τον άγγελο αυτόν εμφανίζεται, λέει, ένα πλήθος στρατιάς ουρανίου, μια αγγελική στρατιά, έρχεται όλοι μαζί και αρχίζουν να ψάλουν. Και αρχίζουν να ψάλουν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Εμείς ξέρουμε την γραφή που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, την γραφή των χειρογράφων που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, που λέει «Εν ανθρώπης Ευδοκία». Επειδή όμως λόγω επαγγέλματος ασχολούμαι με τα αρχαία χειρόγραφα, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, Σιναϊτικός κώδικας του 4ου αιώνα, Βατικανός κώδικας του 4ου αιώνα, Αλεξανδρινός κώδικας του 5ου αιώνα, κώδικας του Μπέζα του 5ου αιώνα, όποιος θέλει μπορώ να του δώσω περισσότερα στοιχεία, δεν έχουν τη γραφή Ευδοκία, αλλά έχουν τη γραφή Ευδοκίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε «Δόξα εν υψίστης Θεό, επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης Ευδοκία», είναι τρία πράγματα. Δόξα στον Θεό στα ουράνια, ειρήνη πάνω στη γη, καλή θέληση στους ανθρώπους. Ευδοκία, από το «εφ» και «δέχομαι», είναι το να έχεις την καλή διάθεση να δέχεσαι αυτό το οποίο κάποιος σου προσφέρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχεις την καλή διάθεση να δεχθείς αυτό που ο Θεός σου δίνει. Αλλά εάν δεχτούμε την γραφή ευδοκίας που έχουν τα αρχαιότερα χειρόγραφα, τότε δεν είναι τρία πράγματα, αλλά δύο. Ένα είναι δόξα εν υψίστης Θεό, δόξα στον Θεό στο ουράνιο, και είναι ένα δεύτερο που λέει και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και ειρήνη πάνω στη γη στους ανθρώπους με καλή θέληση. Επομένως δεν είναι γενικώς ειρήνη στη γη σύμφωνα με την γραφή των αρχαιότερων χειρογράφων. Και ίσως έτσι να είναι, διότι βλέπετε ότι οι πόλεμοι εξακολουθούν να συνεχίζονται και πιο σκληροί στις μέρες μας. Αλλά το μήνυμα των αγγέλων ήταν έρχεται η ειρήνη του Θεού στη γη στους ανθρώπους που έχουν την καλή διάθεση να την δεχτούν την ειρήνη. Σε αυτούς που έχουν την καλή διάθεση να δεχθούν το δώρο του Θεού. Σε αυτούς που έχουν την καλή διάθεση να δεχθούν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία του επάνω στο Σταυρό. Όταν δεχθείς την ειρήνη του Θεού, όταν δεχθείς τη θυσία του Χριστού με αγαθή καρδιά, με καλή διάθεση, πεις ναι Θεέ μου, αυτό το δώρο που εσύ το προσφέρεις εγώ το δέχομαι, τότε έρχεται η ειρήνη του Θεού να αναπαυθεί επάνω σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο κάθε ένας μας έχει τη δυνατότητα, έχει την ευκαιρία ακόμα και σήμερα να πει ναι Κύριε, δέχομαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, δέχομαι την αγάπη σου στη ζωή μου, δέχομαι την ειρήνη σου στη ζωή μου και θέλω να ζήσω με τρόπο που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.